digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono, na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati ovoga jutra. A sa mnom i sa vama danas u emisiji Digitalne ikone bit će Milan Mišić, novinar, Katarina Aleksić, nastavnica informatike u osnovnoj školi Branislav Nušić u Beogradu i doktor Aleksandra Dubera, specijalista psihijatrije. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u Digitalne ikone.
Dobro jutro.
Dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut, će također na izvestan način biti sa nama. Uključit ćemo ga telefonom jer je mora da ode na put, ali je bio u prilici da nam se priključi danas. Ono što smo najavili da će biti naša tema je zavisnost. Pa pokušat ćemo i da je na samom početku definišemo svako iz svog ugla, iz ugla svoje profesije. Povod za naš današnji razgovor za jednu specifičnu panel diskusiju je tribina Zavisnost od informaciono-komunikacijonih tehnologija, tako je u tribinu nazvalo Društvo informatičara Srbije. Ona je nedavno održana u Domu omladine Beograda. Milan i Katarina su i učestvovali na ovoj tribini. To je povod da pričamo o tome koliko danas mladi koriste Facebook i mobilne telefone, da li i na koji način možemo da govorimo zaista o određenim oblicima zavisnosti od tehnologije, odnosno preciznije bih rekla od sadržaja koje primamo i kreiramo putem novih tehnologija, o tome kako se mladi na mreži ponašaju, upoznaju i druže, kakva je uloga porodice, škole i društva u ovim procesima i o jednom zanimljivom istraživanju koje je sprovedeno u maju mesecu o informatičkim kompetencijama učenika osmog razreda. Ali evo da krenemo redom, ja bih možda na početku dala reč vama dvoma da kažete i da izvučete neke ključne reči o čemu se razgovaralo u Domu omladine Beograda. Šta je, da kažemo, bila suština ovih diskusija?
Pa u Domu omladine, čini mi se, svi smo konstatovali da deca suviše vremena provode koristeći računar, ali svima nam se činilo na prilično besmislen način. A sa druge strane, opet smo se nekako, prosto se postavilo pitanje, jeste li to zbilja zavisnost, u onom smislu kako se zavisnost definiše u psihološkom, jel, smislu. Iz školske pozicije, ogroman gubitak vremena naravno da prouzrokuje neke druge probleme, nemanje vremena za one obavezne školske sadržaje, ali ono što smo definitivno konstatovali jeste da je tehnologija tu da ostane i da prosto nismo ni sigurni da li smo dovoljno kompetentni iz ove pozicije, mislim na vreme i trenutak u kome govorimo, da li mi imamo sve te elemente jednačine da bismo mogli da kažemo je li to zbilja zavisnost ili nije.
Dobro, Milane, kakvi su vaše utisci?
Pa, tema je bila jedna, da tako kažem, velika civilizacijska tranzicija koju je donela informatička revolucija. I to je, tema je sveobuhvatna i univerzalna, ovome se raspravlja u celom svetu. To su sada teme za doktorske disertacije, za naučna istraživanja i tako dalje. Pri čemu nema saglasnosti da li je to zavisnost, da li je to jedna danas normalna potreba. Razgovarali smo o mukama umreženih i tinejdžera koje nam je otkrilo ovo istraživanje koje ste pomenuli i razgovarali smo o tome kako odrediti meru zavisnosti, u stvari šta je to zavisnost i da li je zaista zavisnost ili jedna nova potreba koju mi ne razumemo u dovoljnoj meri.
To pitanje ćemo postaviti Aleksandri, ali vas bih samo kratko zamolila, vi ste bili prvi urednik sveta kompjutera, sad da kažemo već zaista čuvenog časopisa, eto, koji je opstajao uprkos tome što su se mnogi mediji koji su se bavili novim tehnologijama gasili, nestajali, posebno štampani, nažalost. Kada uporedite to vreme, dakle te godine i današnje vreme, kako vam ono u ovom smislu izgleda?
U ono vreme mi smo bili pioniri u nečemu što je bilo sasvim novo i mi smo, videli smo svoju misiju da to promovišemo, da ljudima objašnjavamo. Ja se sećam tadašnjih svojih dolazaka ovde u Radio Beograd, kad sam donosio Commodore 64 i kad smo demonstrirali sintezu govora, što je tada bilo veliko čudo. Veliko čudo. Danas je situacija drugačija utoliko što danas ovi deca koja se stavaju, oni su digitalni domoroci. Oni se, dakle, rađuju s tim već u prvoj godini i u drugoj, se igraju sa ekranima, a pre nego što pođu u školu, potpuno su sasvim digitalno pismeni, kompjuterski pismeni, tako da je, dakle, reč o nečemu novom i situaciji u kojoj današnji mladi roditelji takođe pripadaju generaciji digitalnih domorodaca, ali babi i dede neobavezno.
Evo, pitanje onda zapravo za Aleksandru, da li i u kom smislu možemo da govorimo o određenim oblicima zavisnosti i ako da, na koji način možemo da opišemo?
Pa zavisi koga pitate. Ako pitate stručnjake koji se bave bolestima zavisnosti, oni će nedvosmisleno reći da postoji zavisnost i od interneta, i od socijalnih mreža, i od pametnih telefona, i od svega toga. S tim da još nisu zvanično ušli u klasifikaciju ovi poremećaji kao nešto što se, da kažem, kao recimo što je ušao alkoholizam, narkomanija i tako dalje. Sad, koja je razlika između bolesti zavisnosti od upotrebe alkohola ili nekih narkotika, pa to zovemo zapravo bolesti zavisnosti koje su u vezi sa supstancama ili hemijske zavisnosti, zato što zapravo vi unosite nekakav nešto hemijsku, neku supstancu u organizam koja onda pravi određene promene, prvenstveno u mozgu, ali i ostatku organizma i onda se time menja stanje svesti, raspoloženja, pa čak percepcije i tako dalje. Međutim, postoji i druga vrsta bolesti zavisnosti, a to su bolesti zavisnosti koje zovemo procesne zavisnosti. Procesne znači da je to nešto što čovek radi, pa od toga postane zavistan. U to spadaju, dakle, ove zavisnosti koje sam nabrojala, ali isto tako kockanje, mada je kockanje u nekim klasifikacijama zavedeno kao poremećaj impulsa, ali ipak više spada u bolesti zavisnosti. Dakle, imate bolesti zavisnosti u smislu zavisnosti od seksa, pornografije, pa čak ljubavi i tako dalje i tako dalje. Zavisnost od veza, zavisnost od veza sa zavisnicima i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je zajedničko za sve bolesti zavisnosti, bilo da su one hemijske ili procesne, to je da postoji jedno ponašanje koje je ponavljajuće, a kasnije kompulzivno. Kad kažemo kompulzivno, to zapravo znači da osoba ima utisak da mora to da uradi. Znači, kad kažemo mora, mora je nešto što bez čega se ne može. Dakle, šta moramo? Moramo da jedemo, pijemo, spavamo i tako neke stvari. Međutim, osoba koja je zavisna od nečega, ona zapravo ima utisak da mora to nešto da uradi ili da uzme tu supstancu, inače će se desiti nešto strašno, pa može čak i umreti. Dakle, nije zapravo stvar u tome koliko, recimo, upotrebljavamo alkohol ili koliko smo dugo na internetu, mada znamo da povećana količina hemijske supstance ili produženo vreme provođenja na internetu, recimo, nas dovodi u veći rizik da postanemo zavisni, nego stvar u tome kako osoba to doživljava, da li može bez toga ili ne može. Međutim, kao što rekoh, znači, povećano, produženo vreme povećava i rizik zato što se dešava jedna pojava koja ima veze sa tim kako se mozak prilagođava na nove stvari, a to je povećanje tolerancije. Što znači da vi kada ste se navikli na jedan stimulus ili na jednu određenu količinu hemijske supstance, morate postepeno da povećavate količinu te supstance ili broj puta ponovljenih radnji ili vreme provedeno na internetu da biste dobili jednak efekat stimulacije na mozak. Jednak efekat stimulacije na mozak znači podizanje količine dopamina u jednom centru koji nazivamo kolokvijalno centar za zadovoljstvo. Radi se o nukleusu akumbensu. I dakle, kada ste prvi put uradili nešto, to izaziva povećanje količine dopamina u određenoj meri, ali sledeći put morate malo više toga da uradite da biste dobili isti efekat, pa sledeći put još malo više i tako dalje. I to je zapravo osnova svih bolesti zavisnosti, potpuno jednaka za hemijske i nehemijske bolesti zavisnosti, dakle da se mora povećavati ili količina supstance ili količina provedenog vremena da bi se dobio jednak efekat zadovoljstva, jer zapravo radi se o dve stvari, ili se povećava zadovoljstvo ili se izbegava nekakav bol ili neprijatnost, a to se postiže dakle ovim aktivnostima ili hemijskim supstancama, a kasnije je tok takođe sličan, znači osoba postepeno gubi kontrolu, dobija abstinencijalne simptome, a kad kažemo gubi kontrolu, ne može više da kontroliše koliko će vremena to da radi ili znači prosto zanemaruje sve ostale obaveze i prosto može da se razvije jednaka zavisnost i jednake posledice kao kod svih drugih zavisnosti. Dakle, osoba, ono što ste spominjali, zapravo zanemaruje svoje školske, radne obaveze, prijatelje, izlaske, partnere i tako dalje. Znači jednostavno potpuno bude konzumirana, okupirana tim što radi i prestane da funkcioniše zapravo u svim drugim poljima dok ne dođe do potpunog sloma, kraha. Umeđu vremenu, između toga, javljaju se anksioznost, depresija, nesanica, gubitak kilograma, povećanje kilograma i tako dalje i tako dalje. Dakle, prava bolest zavisnosti, ja bih mogla da tvrdim odgovor.
A kažete mi, još samo evo ovo pitanje, da li na koji način se srećete sa takvim slučajevima u vašoj praksi? Koliko su zapravo naši ljudi, ja sad govorim samo o sopstvenim utiscima i razgovorima sa kolegama, gostima i tako dalje, da se još uvek o toj vrsti zavisnosti dakle recimo od interneta ili zavisnosti od informaciono-komunikacionih tehnologija, odnosno kako ste vi sada rekli od sadržaja i provođenja vremena na mreži, govori na jedan način koji onako dovodi tu zavisnost u pitanje ili čak možda na neki onako podsmešljiv, šale se sa time da li sam, da ja sam baš zavistan od interneta, ali kao da tome ne pristupamo dovoljno ozbiljno. Šta kaže vaša praksa, vaše iskustvo?
Pa šale se ljudi sa zavisnošću od alkohola. Mislim, to nije ništa novo i to je zapravo jedan mehanizam koji je poznat kod svih bolesti zavisnosti, a to je negiranje i minimiziranje. Ha, 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 ma jeste, zavisan sam, ja važi. Druga stvar je nedovoljna informisanost. Treća stvar je što je kod nas u Srbiji zapravo brzina interneta još malo manja nego negde na zapadu, a istraživanja pokazuju da što veća brzina interneta, to više bolesti zavisnosti od interneta i društvenih mreža, zato što je moguće brže menjati sadržaje, dakle povećava se stimulacija mozga, ono što smo pričali. Tako da, i naravno dok tako nešto ne uđe u klasifikacije, manje će da se dijagnostikuje. Ali zapravo ono što vidimo u praksi jeste da sve više ljudi se javlja koji su zavisni sad, da li od interneta uopšte, da li od nekih socijalnih medija, na primer Facebooka, da li od smartfonova, da li od nekih video igrica koji se igraju online, da li od cyber seksa, pornografski sadržaja na internetu i tako dalje, tako dalje. Dakle, raznih vrsta zavisnosti, normalno što je više tehnologije, što je ona dostupnija, što je brzina interneta veća i što se manje o tome zna, to će biti, dakle, više ljudi koji će imati problem s ovim.
Govorit ćemo i o prevenciji. Evo, Katarina ima nešto da doda.
Ja bih samo voljela da ovu priču prosto vratimo na decu. Ajde da kažemo da su nam oni najmanje zaštićena i najranjivija grupa o kojoj govorimo. Dakle, mi imamo ovo istraživanje koje je sprovedeno, pokazalo je da učenici osmog razreda tokom vikenda provode njih četvrtina od 1015 ispitanika, pet i više sati, a polovina, izvinite, sedam i više sati, polovina pet. Dakle, deca puno vremena provode, ali se igraju. Sa druge strane, kada deci date zadatke da koriste računar smisleno, oni dobro znaju da je to učenje. Dakle, ovde imamo jedno zadovoljstvo, a ovde imamo kada koristimo računar zbilja za učenje, za konstrukciju znanja, za komunikaciju sa drugim ljudima, znači ne mora ona biti na istom mestu, ali je svakako sinhrona i korisna. Znači, deca vrlo dobro prave razliku kada je Facebook zadovoljstvo, a kada je Facebook nešto što koristimo da bismo učili. Dakle, moramo da vodimo računa da prosto ne možemo da govorimo o tome da je zavisnost tehnologija per se, nego moramo da vidimo šta to mi nudimo našoj deci. Ja sam nastavnica, pa sam prosto obrazovanjem, to je moja životna priča, da tako kažem. Dakle, moramo da vodimo računa šta to nudimo, a sa druge strane, meni je to ipak malo onako i nemoć roditelja, kontrola nad decom. Istraživanja neka pokazuju da trećaci, njih 60 i kusur posto u 5000 ispitanika ima računar u svojoj sobi, koja je verovatnoća da taj roditelj vidi neprestano šta se dešava i tako dalje. Dakle, ovo je jedan društveni problem. Ovo je jedan problem koji ne može da tretira ni Aleksandra kao psiholog, ni mi kao nastavnici, nego ja mislim da je to jedna grupna, prosto bi trebalo da bude jedan grupni napor društva da vidimo šta ćemo sa tim da uradimo.
Devet sati i 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Rekli smo i ko su naši sagovornici danas i koja je naša tema. A na telefonskoj liniji ja se nadam da je sve u redu. Imamo doktora Zorana Milivojevića, psihoterapeuta, koji nažalost nije mogao danas da nam se pridruži u emisiji, ali bit će to nekom drugom prilikom. Dobro jutro vam želimo i dobar dan. Evo, mi smo pričali u jednom uvodnom delu emisije o tome šta, da li smo zapravo jedan uvod u tome da li postoji i na koji način možemo da govorimo o određenim oblicima zavisnosti od sadržaja koje primamo i postavljamo zahvaljujući novim tehnologijama, ali to je, da kažem, pitanje i za vas. Dakle, da li i na koji način možemo da govorimo o ovoj vrsti zavisnosti?
Pa, znate, možemo da govorimo o zavisnosti svaki put kada je nešto prijatno u pitanju, jer prijatne aktivnosti izazivaju u mozgu lučenje hormona ili neurotransmitera dopamina, koji izaziva zadovoljstvo, užitak. Znači, on stimuliše one takozvane centre za nagradu. I onda ljudi nauče, ako radim to i to, dobro se osjećam, i onda sledeći put opet dođu da rade to i to da bi se dobro osjećali. Tako da, u poslednje vreme, na zavisnost gledamo kao nešto što je dosta široko, što ne obuhvata samo, recimo, droge, nego može obuhvatiti zavisnost od osobe, zavisnost recimo od ljubavnog, od partnera, pa se ne može živjeti bez njega i samo sa njim i tako dalje, pa naravno onda i ovakve tehnologije koje ljudi praktično koriste veliki procenat vremena u toku dana.
Kažite mi, na koji način bismo mogli da definišemo, odnosno koje su specifičnosti zavisnosti i da li možemo da govorimo o zavisnosti od sadržaja ili zaista zavisnosti od tehnologije same?
Znate šta je zavisnost? Kada tu reč etimološki razvijemo, onda to znači visi sa. Znači nešto visi sa nečega i ne može da postoji bez toga. I upravo je to suština zavisnosti, da ljudi misle da ne mogu da izdrže bez određene aktivnosti, jel tako, misle da bez toga njihov život nije moguć. Naravno, to je pogrešno mišljenje. I sada, što se tiče ovog drugog, postoje dve škole. Jedni misle da je u pitanju sadržaj, znači da treba da ograničimo određene sadržaje koji izazivaju užitak, recimo porno sajtove, onemogućite recimo adolescentu ili detetu da gleda kao roditelji i tako dalje. A druga škola mišljenja kaže da je i sam medij nešto što izaziva zavisnost. Znači da ljudi, recimo, koji su zavisni od čitanja novina, imate i to, da neko kada se loše osjeća, on 3, 4, 5 sati dnevno ide i samo po tim sajtovima čita novine. Tako da bi umeo vreme, dobio tu neku dobit i tako dalje. Tako da njemu praktično nije važno šta čita, nego je važno samo da ne misli o svom problemu, da bude prikopčan online ili recimo možemo govoriti o zavisnosti od televizije. Znači ljudi koji preterano koriste određeni mediji i koji zbog toga ne funkcionišu u svojim realnim životima.
A kažete mi, koliko ste se vi sretali, da kažem, ovo su relativno novije teme kada je o zavisnosti reč kod nas u svetu, verujem da se ovim temama mnogo ranije govorilo, koliko ste se vi sretali sa ovakvim problemima?
Ja se srećem uglavnom preko roditelja. Znači roditelji dolaze i kažu imamo problem sa detetom, ono provodi jako puno vremena na internetu ili igre igrice, zavisnosti od uzrasta i tako dalje. Mi pokušavamo da mu to nekako ograničimo, ali on pruža veliki otpor ili ona, tako. Tako da onda se ispostavi da, znači, ja to viđem kao dečiji problem ili problem tinejdžera i pomažem roditeljima da uspostave takozvane digitalne granice. Znači da ograniče korišćenje svega toga i na neki način da usmere dete na one druge sadržaje koji su potrebni. I veoma često se ispostavi da ti roditelji nemaju problem samo oko postavljanja granica kada je u pitanju tehnologija, nego inače imaju ono što zovemo popustljivo vaspitanje. Tako da to uopšte nije dobro.
Sad ću da vam zamolim, znam da ste govorili, naravno nemamo vremena u ovako kratkom uključenju da objasnimo sve, ali vi ste govorili upravo o genezi, o nastanku ovakvih problema. Pa dakle, gde su koreni?
Pa koreni su ono što sam rekao, užitak. Znači ovako ukratko rečeno, malo dete funkcioniše tako što veruje svom telu. Znači ako mi je neprijatno, ako sam gladan ili žedan, to ne valja. A ako sam sit ili napojen vodom, onda to valja jer je prijatno. Je li tako? Uh-huh. I onda to dete primenjuje na sve. Ako bi ono ostalo na tom nivou, onda bismo dobili odraslu osobu koja je prilagođena, koja bi bila antisocijalna, koja bi, kad nešto poželi, morala to da dobije na silu, na različite načine. I zato roditelji ulaze u konflikt sa malim detetom i oni ga uče da nije važno da li je nešto prijatno ili neprijatno, nego je važno da li je korisno ili štetno. I onda dete nauči da postoje prijatnosti koje su štetne, dakle to je sad ovo o čemu pričamo, ali i da postoje neke neprijatnosti, kao što je rad, a koje su korisne. Jel tako? Tako da roditelji teraju dete da se ograniči u nekim stvarima, a u nekim drugim da razvije ono što zovemo navike. I to je suština vaspitanja, jedino tako će roditelji da pripreme dete za samostalni život u ljudskom društvu.
I upravo ono što ste pomenuli malo pre, da se postave zapravo digitalne granice, to je jedan jasan odgovor na pitanje o tome šta predstavlja prevenciju danas u digitalnom svetu.
Da, mislim, teško je, znate, ima puno tu problema. Ja mislim da se ovom problemu dovoljno govori, međutim, najslabija karika su roditelji. Jer veoma često su deca tehnološki obrazovani od svojih roditelja, tako da roditelji nisu ni svesni koje opasnosti postoje i kakve posljedice mogu biti ako njihovo dete provodi 3, 4, 5 ili 6 sati za nekom igrajući igricu ili tako što pregledava sadržaj na internetu.
9:26, razgovarali smo sa doktorom Zoranom Milivojevićem o zavisnosti od sadržaja koje konzumiramo putem novih tehnologija. Hvala vam lepo na ovom uključenju.
Viđenje, hvala.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. I'm not afraid to die.
9:30, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, sa mnom i sa vama ovog jutra Milan Mišić, novinar, Katarina Aleksić, nastavnica informatike, dr. Aleksandra Bubera, specijalista psihijatrije. Razgovaramo o odnosu mladih i dece pre svega prema novim tehnologijama, određenim oblicima zavisnosti. Evo, Katarina je započela, ja sam vas malo i prekinula, nismo baš sve uspeli da čujemo najbolje šta ste, a govorili ste o jednoj važnoj stvari, dakle, jer smo morali da uključimo doktora Zorana Milivojevića, o tome da je zapravo ovo sve o čemu pričamo jedan ozbiljan društveni problem.
Jeste, prosto sam htela da kažem da kad posmatramo decu, mi gledamo na igre, na njihovo vreme koje provode igrajući se kao na nešto jako loše, je li tako? Ali isto tako svi mi koji radimo u školi dobro znamo da kada deca treba nešto smisleno, konstruktivno, nešto što podrazumeva prosto angažovanje nekih drugih nivoa, prosto nekih drugih nivoa svesti, da onda deca i ne misle da je tehnologija tako nešto dobro i privlačno. Dakle, deca vrlo dobro znaju kada je Face zabava, kada ga koriste za učenje, oni nisu baš tako raspoloženi prosto da vise na Face-u, ajde da iskoristim taj izraz. Doktor Zoran Milivojević je naravno potpuno u pravu. On govori u stvari o samoregulaciji. Aleksandra, ispravite me. Prosto, to je ono što i odrasli ljudi treba da imaju, je li tako? Da kažemo, eto, prosto kada je dosta. Međutim, ja nekako osjećam, ne bih mogla da kažem ni mislim, nisu jadni roditelji jedini krivci ili jedini odgovorni ili jedini koji treba da imaju snagu da ovako nešto drže pod kontrolom. Mislim da škola trenutno stoji potpuno po strani. Dakle, tehnologija nije iskorišćena za konstrukciju znanja, za napredovanje učenika, za taj neki saradnički rad kod kuće, za obrazovni kontakt nastavnika i učenika kada mu treba podrška jer on radi kod kuće sam neki težak zadatak, a njegovi roditelji imaju završenu osnovnu školu. Znači, tu je tehnologija dragocena, tu obrazovanje dobija od tehnologije. Dakle, još jedna stvar, postoji trend na svetskom nivou koji se zove gamifikacija. Dakle, to je ono šta možemo da naučimo od igara koje deca igraju i kako to možemo da implementiramo u proces učenja. Ja ne govorim o tome da učenje treba da bude zabavno u onom pežorativnom smislu. Ne može biti zabavno jer je teško, nije lako učiti. Uvek ste u onoj zoni narednog razvoja i uvek niste dovoljno dobri za to što u tog trenutka učite. Međutim, od igara se ima štošta naučiti. Deca 1000 puta prolaze isti nivo dok ne dostignu određenu spretnost da ga pređu. Mi to da ne dozvoljavamo u školi. Ili znaš ili ne znaš. Jasno. Ne daj Bože da pogrešiš, nije učionica dobro mesto gde ćete da napravite grešku. Ljudi dobijaju nadimke za ceo život zbog toga što su bubnuli nešto na času. To se u kontaktu, u igricama ne dešava. Tu vidimo da dete ima strpljenje, da to iznova radi, da ide na sledeći nivo. Zašto ne bismo od toga nešto naučili i implementirali u nastavu?
Aleksandra, čini mi se, ima nešto da doda, a znam da i Milan ima da doda.
Prvo, oko samoregulacije, ono što je dr. Milivojević zapravo rekao jeste da deca ne umeju da sama sebe regulišu i tu je zapravo najveća odgovornost roditelja. Roditelji moraju prosto decu da socijalizuju i da i svojim primjerom i modelovanjem i pohvalama i nekakvim kaznama i nekakvim ograničenjima i podsticanjem i stimulacijom da nauče decu kako će samo sebe da regulišu. Znači, to je ono gde je uloga roditelja zapravo nezamenljiva. Ali također se slažem da ovo je jedan veliki, veliki društveni problem i evo, na primjer, sam čitala nedavno članak jednog našeg trenera, nažalost zaboravila sam ime, mislim da se čovjek bavi odbojkom, koji živi u Severnoj Koreji, to beše socijalistička Koreja, tako, gde zapravo upotreba interneta veoma ograničena, dozvoljeno je da ljudi koriste samo za profesionalne i naučne svrhe, dakle može to upravo što ste vi rekli, znači samo upotreba za učenje, ograničena je vrlo upotreba socijalnih mreža i tako dalje. Mislim, ovo je jedan ekstremni pristup, ali zapravo znamo da uvek postoji borba, da kažemo, da se to nekako izniveliše, da se ne ograniče slobode, a s druge strane da te slobode ne pređu u zloupotrebu. Jer sve ono što je korisno, može da se, sve na ovom svetu može da se upotrebi i da se zloupotrebi. Tako je internet. Internet nije jedno zlo, jedna pošast, jedna, ne znam sad, nekakva apokalipsa današnjice, nego jeste nešto što može da se vrlo korisno upotrebi za razne svrhe, a isto tako može da se zloupotrebi. Ovo što ste spominjali, gamifikaciju, zapravo postoje nekako istraživanje o tome da ljudi, neki koji imaju jako velikih problema recimo sa depresijom, koja je rezultat niskog samopouzdanja, koja je opet rezultat nekih, da kažem, intrapsihičkih mehanizama, da kažemo, strogog unutrašnjeg samogovora, samoprezira i tako dalje, da ne ulazimo sad u to, ali zapravo da su neki ljudi u stanju sebi da pomognu tako što će igrati igrice. Zašto? Zato što upravo ono što ste govorili, prosto mogu da napreduju i da postepeno svakim nivom, da kažem, prosto sebi kažu ok, sad si nešto uradio, vidi, uspeo si nešto, jer zapravo veruju kada su u takvom stanju da ne mogu ništa. I zapravo, i to je jedna još korisna upotreba. Ja ne kažem da se, da kažem, psihoterapija može zameniti, pa se sad umjesto toga raditi nekakve kompjuterske igrice ili nekakva kompjuterska psihoterapija, mada se i to već radi u svetu kao nekakve kratke intervencije, ali nekada može da pomogne. Zapravo treba da napravimo balans između toga kako mi da budemo kreativni i kako našu decu da naučimo da ona nešto upotrebe, da imaju pravu granicu i da to iskoriste kreativno umjesto da iskoriste na svoju štetu.
Milane, iz vaše gube.
Pa govorimo o internetu. Internet nije samo jedna tehnologija, to je postao novi medij. Novi medij bez koga ne mogu ni ekonomija danas, ni ovi klasični mediji se polako sele na internet. Ono što je naša centralna tema, očigledno, su tinejdžeri i njihove muke. Njihove muke u odrastanju. Je li tako? Odrastanje je proces upoznavanja sveta i pronalaženja sopstvenog mesta u njemu, dakle, građenja sopstvenog identiteta. To se događa kroz celu istoriju u nekom javnom prostoru. Dakle, tinejdžeri su nekad međusobno komunicirali time što su se nalazili na ulici, na ćošku, u parku. Danas komuniciraju preko interneta. Danas je cool biti povezan. Konekcija menja konverzaciju.
I suprotno.
Imamo taj primjer. Nisu retki prizori da tinejdžeri razmenjuju poruke čak i kad su u istoj prostoriji. Danas se i prijateljstva grade. Ona su virtuelna u većoj meri nego što su stvarna. I naravno, vrlo je duboka dilema da li neko može da se nosi sa 1000 prijatelja ili 300 prijatelja koje ima
na Facebooku.
Ima tu raznih fenomena i stvari koje su problematične, kao što je bilo nekad fizičkog nasilja, danas imamo cyber nasilje. Niko ne želi da bude izolovan. Svako želi da ga neko lajkuje, da njegov post šeruje, kako se to kaže, i slično. Šta je suština? Jedna knjiga koja se bavi mukama umreženih tinejdžera u Americi ima, po mom uverenju, sasvim adekvatan naslov. A taj naslov glasi It's complicated. to je komplikovano. Dakle, jeste komplikovano, teško je danas razumeti potrebu da neko stalno bude na internetu, da stalno proverava šta se događa na Facebooku, ali valja se podsjetiti, o čemu smo razgovarali na tribini koji smo pre neki dan prisustvovali, da je pre nego što je došla informatička revolucija, pre nego što su kompjuteri postali sve prisutni, da je bilo muka zbog previše sati provođenih ispred televizora, da je bilo muka zbog neprestanog visenja, kako se to nekad govorilo, na telefonu. Danas su problem ekrani. Međutim, kad se to ima u obzir, treba da imamo u vidu i da je promenjena priroda tehnologije kao nikad do sad, ona je personalna. Dakle, svako nosi svoj kompjuter sa sobom sve vreme i nemaju potrebu samo tinejdžeri, odnosno mladi, da budu stalno u svoje uređaje. To imaju i odrasli. Svi smo verovatno imali iskustvo da smo zaboravili mobilni telefon i da smo se zbog toga veoma loše osjećali.
Evo, ja verujem da i Katarina sada trenutak da kažete, sažete rezultate istraživanja o informatičkim kompetencijama učenika osmog razreda. To je prvi deo pitanja, a drugi, znam da ste član radne grupe za redefinisanje nastavnih planova i programa iz oblasti informatike od prvog razreda osnovne škole pa sve do univerziteta, pa da nam kažete dokle su, da kažem, radovi stigli i razgovori.
Pa upravo ovo što je Milan rekao, život je definitivno promenjen i ta deca su u tom životu kakav je. Prosto ne možemo da glumimo da taj život izgleda drugačije kad je on ovakav kakav je. I prosto je čitava, šta smo uočili? Uočili smo da ta deca koja žive u digitalnom dobu, koja su spretni korisnici tehnologije, ali nikako nisu digitalno pismena niti digitalno kompetentna, zato što digitalna pismenost podrazumeva dublje razumevanje digitalnih sadržaja, mogućnost da odaberete adekvatnu tehnologiju, mogućnost da organizujete vreme u korišćenju tehnologije i tako dalje. Dakle, to je bila inicijalna kapisla da se dobro razmisli o tome šta to naši osmaci, jer je prosto bilo zgodno da vidimo kakav je to izlaz iz osnovne škole, nose sa sobom u srednju i da vidimo jeste li to prilagođeno ovoj našoj deci ili nije. Naravno, rezultati su tužni, jeste. Reći ću vam da 69% ispitanih osmaka iz uzorka, a uzorak ima oko 1000 i kusur učenika, čini mi se 1014, nikada nije koristilo ni jedan program za učenje u svom životu. Oni imaju u tom trenutku ispitivanja 15 godina. Dakle, ono što je jako važno također da znamo, ovo je bio reprezentativni uzorak, pokriveni su i veliki gradovi i sela, istočna, južna, severna Srbija, zapadna naravno, samo 1% učenika ne posjeduje ni jedan digitalni uređaj. Čak četvrtina ispitanika posjeduje i tablet, i mobilni pametni telefon, i desktop računar, i laptop računar. Dakle, to su brojke, to su podaci koji su proizašli. Šta smo još zaključili? Rekla sam vam o broju sati koje deca provode na internetu. Onda smo videli da 30% učenika nema ni osnovni nivo informatičkih kompetencija. Polovina njih nema ni onaj srednji nivo od naših ispitanika. 90% učenika je reklo da su sami naučili to što znaju o računarima. Znate da je samo procena, jel da, Aleksandra, uvek onako jedan tanak led. Nismo baš sigurni šta to znači, da li znaju ili ne znaju. Dakle, šta hoću da kažem? Zaista postoji potreba da se ozbiljno razmisli o tome da škola napravi nekakav korak, da učenike upozna sa tim, pustili smo ih kao glinene golubove na taj internet, da prosto znaju šta ih očekuje, ko su predatori, šta su hakeri, šta su virusi, pa onda šta da upotrebim, šta mi je na korist, šta sutra ako napustim obrazovanje posle osnovne škole, da li ću moći tu salatu da prodam ako se odlučim da gajim salatu, da napravim svoj sajtić i da ne zavisim od korumpiranog člana ove zemljoradničke zadruge. Da li mogu da uzmem svoj život uz ta tehnološka znanja u svoje ruke? Znači, to je ideja. A šta je suštinska promjena? Ovo što je Milan rekao, deca dolaze u školu digitalno spretna. Pa hajde onda da ispletemo znanje na osnovu njihovog sadašnjeg životnog iskustva. Hajde da ih ne učimo konceptima pa primeni, nego hajde da primenimo jer oni umeju da primene i da iz toga dođemo do koncepata. Znači, to je ta suštinska razlika. I još jedna stvar, jeste li nama kao nastavnicima ili vama kao roditeljima zaista bitno da li dete ume da stavi naslov na sredinu stranice? Ili nam je bitno da on zna koji će program koristiti ako treba da napiše jedan tekstualni izveštaj, a onda uz to rešavanje problema da vidimo kako taj naslov da pristojno stoji na sredini stranice. Znači, to je čitav paradigmatski, jedna paradigmatska promena. Hajde da stavimo znanje u službu života i nemojmo da škola je zaista, sada je život daleko ispred škole. I to je ogroman problem. Deca ne veruju da su školska znanja važna za njihov budući život.
Onda ću vas posle muzike zamoliti da odgovorite na ono drugo pitanje koje sam postavila. Ostalo nam je još nešto malo minuta do kraja emisije Digitalne ikone. Prvo samo kratko, Katarina, da odgovorite na moje drugo pitanje. Dakle, suštinski i kratko, šta će promeniti ovo što se trenutno priprema radna grupa za redefinisanje nastavnih planova i programa?
Dakle, ovo je prvi put potpuno transparentna jedna promena nastavnog plana i programa. Radna grupa je bila velika, preko 80 članova, od nastavnika koji predaju informatiku i tehničko obrazovanje pa do univerzitetskih profesora. To su bili članovi. Dakle, šta je suština? To je paradigmatska jedna promena. Dakle, hajde da iskoristimo ono što, sa čim deca ulaze u obrazovni sistem, znači da ih ne učimo konceptima pre nego što im dozvolimo da primene, nego naprotiv, hajde da oni primene to što već umeju vešto da rade, a da na osnovu toga dođemo do koncepata na kojima počiva čitava tehnološka priča. Zato što suštinski tehnologija se menja, ali logika ostaje ista. I to je dragoceno, koncepti su dragoceni, a ne tehnologija. Za 5 godina možda ćemo imati nešto sasvim deseto u džepu, na ruci, pod kožom, ne znam. Ali je jako važno da tim konceptima i logikom vladamo.
Evo, na samom kraju da pokušamo da zaključimo, da zaokružimo današnju emisiju Digitalne ikone, odnosno teme o kojima smo razgovarali, da pokušamo da je to sažmemo kao jednu vrstu saveta, kako bi glasile ključne reči. Aleksandra.
Pa, pričali smo o raznim temama. Ono što bi bilo neki savjet, ili da kažemo neka, postoji uvek primarna, sekundarna i tercijarna prevencija. Primarna prevencija je pre nego što se nešto desi. Dakle, jeste nekako primarna uloga roditelja, nadamo se i škole, sa ovim izmenama, da zapravo prvo da naučimo decu da se samo regulišu, jer ona to ne umeju sama, zatim kako da korisno upotrebljavaju tehnologije. Jako je bitno ovo što je Katarina rekla, zapravo da naučimo decu da misle. Ono što je Milan rekao jeste kako se deca danas više, ne više, ali sve više druže virtualno nego uživo, to je isto jedan kompleksan problem. Negde jako treba obratiti pažnju na to da se ne zanemare socijalni kontakti, jer su socijalni kontakti uživo ono što moduliše, reguliše mozak, što omogućava da se mozak razvije u jedan socijalni mozak, a ne u neki elektronski internet mozak. Zato što je poznato da što više deca provode sa mašinama, bilo koje vrste, dakle televizor, kompjuter, tablet i tako dalje, a što manje sa svojim roditeljima ili vršnjacima, sve manje razvijaju razne veštine koje su potrebne za život u ljudskom društvu, jer na kraju ipak živimo jedni sa drugima, a ne sa mašinama. Dakle, sekundarna prevencija, kada se već nešto desi, kako da se to reši, možda nekakve grupe podrške, samopomoći u školama, ne bi bilo loše da se tako nešto organizuje. Tercijarna prevencija jeste kada zapravo je već neko, da kažem, izašao iz problema, kako da pomogne drugima, dakle da nekim svojim iskustvima pomogne ljudima da ispriča svoju priču i da zapravo svi budemo više obavešteni. Dakle, nekako možda bi zaključak mogao da se svede u nekoliko reči, a to su, da kažem, druženje, korišćenje logike i regulacije.
Milane?
Pa ja bih nekako relativizovao ovaj problem. Danas ga doživljavamo kao preterano bavljenje, preterano korišćenje interneta, konekcija, socijalnih mreža. Ono što je sledeće, to je verovatno virtualna realnost, to je veštačka inteligencija, tako dok mi eventualno naslutimo šta je rešenje za današnji problem, pojavit će se novi. Dakle, živimo u jednoj civilizaciji koja je sve drugačija od one na kojoj smo navikli i u kojoj smo mi odrastali. Ovi milenijumci su, pomenuli smo već to, digitalni domorodci, ne znam kako će nazvati klince koji se rađaju ovih dana i koji će odrastati uz nešto što će verovatno izazivati slične, ako ne još veće probleme. Dakle, imamo jednu novu realnost u kojoj živimo, koju se prilagođavamo i koju kao takvu moramo da prihvatimo, jer po svojoj prilici uzaludno je protiv nje se boriti.
Katarina, Aleksandra, želite da dodate?
Samo hoću da kažem da se tehnologija mnogo brže razvija nego što naš mozak može da se prilagodi, i to je ono što je Katarina rekla, da je život daleko ispred škole, ali to je zapravo što se sve toliko brzo razvija, mi ne možemo postignemo evolutivno da se na to tako brzo prilagodimo, ali nije da smo bespomoćni, da ne možemo ništa da uradimo, naše je da radimo i da nekako dobijemo tu trku.
Ili ono kako je futurista Alan Toffler definisao, šok budućnosti. Dakle, mi u njemu živimo, možda, Katarina, imate samo minut, a ja bih volela da pomenete ono što ste rekli malo pre dok je išla muzika o Native Consumers. Dakle, evo, Milan je dao dobar uvod za to.
Dakle, kaže se da više ne govorimo o digitalnim urođenicima, nego govorimo o rođenim konzumentima, o populaciji koja samo koristi tehnologiju bez ikakve vizije da je može i stvarati. Moj san kao nastavnika je učionica bez računara, u kome je nastavnik sve ono što troši vreme na nekakvo prosto samo prenošenje sadržaja, da se to u stvari upotrebi za onaj pravi konstruktivistički pristup nastavi, a da tehnologija pomogne da imamo 24 sata dnevno predavanja nastavnika na internetu, da možemo da je koristimo na korist i pametno.
9 sati i 53 minuta. Došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Ko nije uspeo da nas sluša, može da nas sluša u podcastu. Sa mnom i sa vama, poštovani slušaoci, ovoga jutra bili su Milan Mišić, novinar, Katarina Aleksić, nastavnica informatike u osnovnoj školi Branislav Nušić u Beogradu i dr. Aleksandra Bubera, specijalista psihijatrije. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama ovog jutra. A emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krasnanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
What